Урады толькі некаторых краін Европы бачаць патрэбу ў змаганні сектамі, сказал у інтэрв'ю польскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву Том Саквель, кіраўнік Еўрапейскай федэрацыі цэнтраў даследаванняў і інфармацыі аб сектах. Том Саквель прадстаўляе англійскую арганізацыю сем'і, якія пацярпелі ад сект. Гэты былы міністр аховы здароўя Вялікабрытаніі адзначыў, што ўрады многіх краін праяўляюць малую цікавасць да праблемы сект, крыніцай чаго з'яўляюцца малыя веды палітыкаў аб гэтай праблеме. Том Саквель падкрэсліў, што ў Еўропе ўрады толькі трох краін праводзяць актыўную палітыку змагання з дэструктыўнымі сектамі. Гэта Францыя, Бельгія і Аўстрыя. Некаторае супрацоўніцтва мы вядзем і з Расіі, адзначыў Саквель. Спецыяліст заўважыў таксама, што шмат сектаў выкарыстоўваюць у сваіх інтарэсах недасканаласць дэмакратычных законаў, апелюючы да правоў чалавека і свабоды веравызнання. Кажучы аб тым, як адрозняць секту ад рэлігіі, Том Саквель адзначыў, што секты часцей за ўсё адрываюць маладога чалавека ад сям'і. Секта правакуе варожае стаўленне да бацькоў і выкарыстоўвае такія канфлікты ў сваіх інтарэсах, прымушаючы ахвяру да заняцця прастытуцыяй, выцягваючы з яе грошы, адзначыў спецыяліст. Еўрапейская федэрацыя цэнтраў даследаванняў і інфармацыі аб сектах была створана ў Францыі ў 1994 годзе. Гэта арганізацыя аб'ядноўвае шмат цэнтраў па барацьбе з сектамі больш чым 40 краін.